crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naš današnji gost je Vlada Marković. Kako predstaviti današnjeg gosta? Možda ga mnogi od vas i znaju sa brojnih predavanja koje imao po beogradskim hramovima, ali mislim da neću pogrešiti ako kažem da je Vlada Marković hodočasnik, putnik kroz vreme i manastire, čovjek koji je upoznao brojne naše manastire i ne samo naše, putovao je u svetu zemlju, putovao je po Svetoj Gori, po Gruziji, Jermeniji, Kipru. Imali nekih prostora gde su naši manastiri, pravoslavni manastiri, koje nisi obišao, Vlado?
Pa normalno da ima, ja mislim da čovjek da živi 300 godina ne bi mogao sve svetinje da obiđe, hvala Bogu što ih ima toliko, ali ja eto nekim Božim čudom još od malena obilazim svetinje, u početku nisam to ni znao, možda vukla me neka sila, neka radost da dođem do tih svetinja, nekad malo i da se pomučim, a eto, bio sam u mnogim svetinjama pravoslavnim, mada naravno ima neki koji, u kojima nisam bio, ali svake godine uspem da dopunim taj
da
veliki broj.
Neke nove.
Da, da, jer uvek sebi postavim zadatak, neke ne uspem nekoliko godina da obiđem, jer odem u neku drugu i tako, ali evo samo prošle godine sam bio, ja mislim, bar u stotinak manastira, od toga jedno 30-ak po Grčkoj, pa eto bio sam i u Sant Andriji, u našim svetinjama, u srpskim svetinjama, u srpskoj Dalmaciji, Krajini, naravno po Srbiji i tako.
Putuješ neprestano, obilazeći svetinje, upoznao si brojne duhovnike i zapravo ova današnja emisija biće posvećena tvojim susretima sa duhovnicima, ali pre nego što počneš da nam govoriš o njima i o onima koje si upoznao, evo da kažemo našim dragim slušalcima šta je to zapravo duhovni otac.
Pa ja ne znam da li sam ja sposoban da dam definiciju duhovnog oca, to je nešto što se osjeća, da ne treba ni da se kaže tačno rečima, jer možda bi svako dao neku svoju definiciju. Ja mogu da kažem da možda zahvaljujući mom ocu, kako bi rekao Sveti Simeon, fizičkom ocu, znači od malena, kad naravno ja nisam bio svestan toga kao i sva mala deca, ali eto, moj otac me uputio, ja mogu da se setim svog ranog detinjstva kada je završen rat, kada je bilo opasno da zbog komunista da se slavi slava. Mi smo naše svetitelje, svete vrače slavili. Otac je, eto, ja uvek kad se njega setim, bio možda da kažemo i hrabar, a naravno i pošto je poštovao izuzetno mnogo pravoslavlje, poštovao je naše svetitelje, pa eto i našu slavu. I ja sam nekako odrastao pored njega, slušao njegove reči, pa onda počeo nešto da me vuče. Kažem, ja tada nisam to ni mogao da razaznajem tačno, ali bila je to neka sila koja me vukla da odem u razne svetinje. I eto, kada sam, naravno kada sam prvi put otišao u Studenicu, to je bilo još 1957. godine, ja sam nekako zastao prosto na kapi, posle sam napisao i neku, eto, kao pesmu o tome, i bio opčinjen snagom te svetinje koja je na mene uticala izuzetno mnogo, tako da sam ja ceo život u stvari osjećam Studenicu kao svoj duhovni dom. Bio sam tamo, ne znam koliko, da kažem, maltene stotine puta od 57. godine, tamo sam se i venčao, krstio decu i tamo u početku baš i upoznao divne duhovnike, pa onda posle kada sam počeo da odlazim previše od 30 godina u Hilandar, tamo sam isto bio sa izuzetnim našim duhovnicima, čak ako mogu da kažem da ne bi bio ovako, da ne bi neka moja taština bila, da sam se čak i družio sa mnogim duhovnicima.
Jesu li te oni, Vlado, vodili kroz život?
Pa normalno, ja nekad pomislim sada kada su se godine naslagale, jer imam već dosta godina, da čovjek možda tad u mladosti možda krene jednim putem, može drugim, trećim, ali baš kažem, zahvaljujući svom ocu koji mi je dao to da osjećam šta znači pravoslavno saborovanje, šta znači svetinja, da sam ja počeo, znači, da shvatam vrednost duhovnika, i tako da smatram da je to jedno veliko blago koje ja imam u sebi, to druženje sa velikim duhovnicima, kažem, počeši od Studenice, znaš, to otac Julijan, pa otac Makarije, pa otac Sava, pa otac
Nikola. Evo, bilo bi zanimljivo svakako našim slušalcima i onima koji su poznavali duhovnike koje si pominjao, i oca Julijana i oca Savu i druge. Sećaš li se nekih događaja i detalja koje bi mogao da ispričaš slušalcima, koji bi bili i njima na korist duhovno?
Pa ja često pomislim kako mi se nešto dešava u životu, da ja nisam zaslužio neke velike stvari za mene koje mi tako daju neku veliku radost. Mogu da navedem neke stvari u vezi oca Julijana, iako je to bilo davno, eto, on se upokojio, vi znate, 2001. godine u julu, ja sam baš tada bio u Studenici, ali i mnogo pre toga, pošto je on bio biguman, svi znaju nekoliko naših velikih svetinja, pa i dugo je u Studenici, i sećam se kada, na primjer, završi se liturgija, mi izlazimo iz crkve, čekamo da izađe otac Julijan i ostali duhovnici, da dobijemo blagoslov. I onda, pošto obično se okupi dosta ljudi iz okoline ili dođu iz drugih mesta, i ja odem nekad, sećam se neko puta, iza crkve Bogorodičine, a on, opet kažem, to naglašavam, ne znam kako to, čime sam ja to zaslužio, on maltene potrči, uhvata me za ruku i kaže, ajde Vladimire, da sednemo, da porazgovaramo i da se poslužiš, i tako da ja i dan danas, kažem, ne mogu da shvatim čime sam to zaslužio, tako jednu veliku pažnju i ljubav jednog od naših najvećih duhovnika.
O ocu Julijanu si napisao i jednu priču, pa bilo bi lepo da čujemo.
Ja sam napisao uopšte jednu knjigu koja nije štampana, ali eto, bar sam ja to svoje poslušanje uradio. To su, napisao sam na osnovu susreta sa mnogim našim duhovnicima, tako bi i nazvao tu knjigu, Susreti sa duhovnicima, pa između ostalog pisao sam nešto o ocu Julijanu i poslao jedan još tekst besede oca Julijana. Evo, ja mogu da pročitam ovaj prvi tekst o ocu Julijanu. Na dan kada se rodio u župi, riznici zemaljskih i duhovnih plodova, možda se neka sjajna zvezda zaustavila nad starom seoskom kućom. Bilo je to u godini završetka strašnog velikog rata. Deca su odrastala brzo, na zemlju su se videli teški tragovi koje su ostavile razne vojske, samo je nebo bilo čisto, nedirnuto. Poneko ima blagodat da oseti dejstvo bliskih svetinja. U tom kraju sa svih strana zračili su stari manastiri. Uticalo je to na uzgajanje duhovnih vrlina. U početku možda pomalo nejasno, a zatim sve svesnije i svesnije. Okružen lepotom mirisnih grozdova, videvši kako ptice brižno pletu gnezda u krošnjama i žbunju, osetio je ruku tvorca. Čuje i šapat potoka u noćnoj tišini. Neka nežna snaga dizala ga iznad tla. Rano je saznao da mu telo hodi po zemlji, a duša stremi ka visini. Tada je bio označen njegov put. Počeo je da gradi sebe, pa bližnje, pa svetinje. Decenijama gradio duše u ljudima, davao primer, ispovedao, hrabrio rečju, osmehom. Išao u susret Kristu na carskim dverima svakoga dana. Imao svoje uzore, krenuo kao i oni putem spasenja. Obnavljao male i velike svetinje, gradio neumorno. Ljudi bili zahvalni, a on zadovoljan, ali nikada sasvim. Uvek mu se činilo da je tek na početku. Nikad nije žurio, a uvek imao vremena za sve. Da posle liturgije, radostan, porazgovara sa svima, da pozove domaćine i posetioce na doručak, na dogovor, na pouku. Da održi besedu rečima koje nije birao, koje su same navirale. Tada bi ljudi obično pognuli glavu, preispitivali sebe, često osjećali neki blag, pravedan ukor. Pred sobom nisu imali reči. Bilo je to najčešće na neki veliki praznik, svi su osjećali značaj tog dana. Bilo je svečano i tiho. U dvorištu manastira cvetile su ruže ili je padao krupan sneg, svejedno, uvek je bilo svečano. A reči izgovarane lagano, obično, svetiteljski, dopirale su do dna duše pročišćene liturgijom. U svima ostavio je trag tih reči. Ostao je blagi osmeh koji je prvo prolazio kroz sedu bradu, širio se i zaustavljao negde duboko u nama. Otac Julijan bio je zaista otac svima do kojih je dopirala njegova reč, njegov osmeh. Dočekivao je svoju duhovnu decu na kapi manastira, u crkvi, na poslušanju, u trpezariji, za vreme boravka u bolnici. Nikad nije bio umoran, verovatno nije ni znao šta to znači. Njegova neizmarna snaga nije bila uokvirana nekim vidljivim granicama. Bio je duhovnik i starešina najznačajnijeg manastirskog bratstva. Kao starešina bio je najugledniji domaćin. Pored duhovnih davao je pouke značajne za ovozemaljski život. Praktične, korisne za svakog domaćina. Osjećao kako diše zemlja, kada će da budu sočne vlati trave, kada će izvori da se zamute. Pitali ga ljude razne stvari, pošto je uvek išao Božjim stazama, nikad nije izostajao njegov odgovor. Dan kada sam ga upoznao bio je pre mnogo, mnogo godina. Zaboravio sam taj dan. Možda zato što mi se čini da je uvek imao sedu, bradu, smirene oči i osmih svetitelja. Možda i zato što je jednostavno bio otac Julijan. Stajao je u redu sa svetiteljima u Bogorodičnoj crkvi, a znao sam, tu su oni već mnogo vekova. I od kada su se jednog letnjeg dana iznenada i tužno oglasila manastirska zvona, na trenutak, bolno, istrgnuti iz povorke svetitelja i uz pratnju ogromnog razbarušenog buketa poljskog cveća koje je doneo vladika Atanasije, otišao do mesta koje je sam pripremio i ostao tu za navik. Ali ipak, kada dolazim, tražim ga na kapijama, pod starom lipom pored crkve, zavirujem u oltar, prebrojavam svetitelje u povorci. Biće on, otac Julijan, ponovo tu uskoro. Za sada čujem njegov glas, osjećam njegov korak, njegov osmeh. U Studenici je ostao dubok trag, kao njegovih velikih prethodnika.
Čuli smo šta si napisao o ocu Julijanu. Bilo bi isto tako zanimljivo našim slušalcima da čuju. Možeš li reći šta si se od njega naučio? Čemu si se najviše? Verovatno te je svaki od ovih duhovnika koje si upoznao po nečemu naučio. Može li se to i na taj način posmatrati? Može li se reći da te otac Julijan, recimo, naučio ljubavi prema Bogu i ljubavi prema drugim ljudima ili možda strpljenju ili smirenju ili nekoj drugoj?
Pa naravno, uticaj je bio vrlo jak i oca Julijana i ostalih velikih duhovnika, ali sad je pitanje koliko sam ja bio dobar učenik, koliko sam ja bio sposoban da sve to primim u sebe. Verovatno, pošto je to bila jedna tako velika snaga i pošto je on kao i ostali, pošto su bili tako veliki učitelji, verovatno je bar jedan deo toga ostalo u meni. Ja se radujem tome i to je ono što je, nešto smatram da je moje veliko bogatstvo. Ti susreti sa njima, boravci sa velikim duhovnicima i to što sam od njih naučio. Često se setim toga kada, kao i svako od nas što ima velika iskušenja, pogotovo u jednom ovako velikom gradu, i kad nešto uzavre u meni, kad osetim nešto što nije vrlina, nego nasuprot tome, setim se pouka tih velikih duhovnika i odmah u meni nastane neko smirenje, nešto samog sebe prekorim što sam dopustio da su u meni pojavi nešto što nije onako u skladu sa hrišćanskim vrlinama i eto, dobro, to je taj uticaj stalni.
Da. Ali treba reći da su i oni bili ljudi, oni su imali mane, uspone i padove i oni su se peli neko brže, neko sporije ka Gospodu. I
pa normalno, ali za mene su svi oni bili kao neki bar polusvetitelji, da ne kažem svetitelji, tako da ja u njima, zbog njihove te snage, zbog njihove duboke vere u Boga, ja nisam mogao da primetim neku manu njihovu. To je ono što, eto, čovjek, a osim toga, ja uvijek se setim ono što je isto jedan od mojih, da kažem, da budem neskroman, veliki prijatelj, otac Nikola, isto studenički duhovnik koji je nažalost upokojio pre par godina, i kad odem u Studenicu, on je sahranjen na studeničkom monaškom groblju, i uvek pomislim ono na kraju, pored onih glavnih što podataka malo što piše na njegovom grobu, piše nije osuđivao. I onda se uvek setim toga da čovjek ne treba da osuđuje, ima ko će da presudi šta je u čovjeku dobro, šta nije dobro, a mi treba da gledamo, da budemo skromni i da gledamo
šta
smo mi.
Da sebe popravljamo, a ne drugi.
Da, šta smo mi uradili sa sobom. Tako.
Evo sad malo da pričamo o Svetoj Gori, o manastiru u Hilandaru. Verujem i da si tu upoznao brojne duhovnike, pa evo možda da ponekog pomeneš, nećemo imati vremena da danas pomenemo sve. Govorit ćemo posle i o tvojim putovanjima po Grčkoj i nekim drugim zemljama, ali evo da čujemo o Svetoj Gori.
Pa jeste, eto, ja sam pre više od 30 godina prvi put otišao i u našu drugu najveću svetinju, Studenice Hilandar, eto, i tamo sam isto stekao jedno veliko bogatstvo duhovno, boraveći na bdenijima, na liturgijama, eto, prosto živeći nekim, da malte ne da kažem, iskušeničkim životom tamo sa tim velikim duhovnicima, našto s ocem Nikanorom, koji je zaista bio jedan izuzetan čovjek. On je 63 godine proveo na Svetoj Gori i ja sam čak i imao prilike da vidim ranije, pre eto više od 30 godina, nije puno sada, hvala Bogu, u Hilandar odlazi svakodnevno i po stotine ljudi iz Srbije, ali tada dešavalo se da budemo nas dvojica, trojica, eto, hodočasnika ili gostiju, da kažem. Tako da smo mogli da baš dosta vremena u poslušanju sa samim hilandarskim monasima provodimo. Pa sećam se, par puta je bilo tako u slobodno vreme, ja prisustujem razgovoru monaha hilandarskih i sad oni treba nešto da se uradi u manastiru, jedan kaže jedno, drugi kaže drugo i sad to dođe do nekog nesklada u mišljenju i onda odjednom neko od njih kaže otac Nikanor. Ja prvo mislim šta sad otac Nikanor, ali eto, onda oni pozovu oca Nikanora i pitaju ga, oče Nikanore, ne možemo se složimo, šta da se uradi, to i to. On samo kaže dve reči, pa ja mislim da bi trebalo tako i tako. I ode. I zaista oni odmah prihvate, eto tako kažem, koliko je bio on poštovan, znači ne samo od nas koji smo dolazili povremeno u Hilandar, nego od samih ostalih hilandarskih monaka koji su i sami bili veliki duhovnici. Jedno mi se posebno desilo nešto što ja nikad neću da zaboravim, sad prosto osjećam to, iako je to bilo pre možda 25-6 godina, posle jedne večernje službe, kako može da bude divno u Hilandaru, svi su se monasi povukli na odmor, bio je suton, tišina, samo su letele laste hilandarske. Ja sam seo na travu pored same Bogorodične crkve hilandarske i onako zaneto sav se preneo neka mistična osjećanja i odjednom se osjetio sam jednu neku vrelinu, kažem i sad prosto osjetim to na ramenu. Ja se trgnem i pogledam, pored mene staje otac Nikanor, spustio mi svoju ruku na rame i pita me, što sam ja, prosto me bilo sramote što me to pitao, da li mogu, Vladimire, da sednem pored tebe? Ja skočim, kako pitate oče Nikanore? Pa to je za mene čast i tako. I on je stvarno seo onda i razgovarali smo, ja sam ga naravno slušao u stvari, ali eto kažem, to je tako bila neka vrela, njegova ljubav, njegova ta toplina je prešla po celo moje telo i onda sam pomislio, eto što kažu ljudi, da neko posjeduje neku bioenergiju. Nije to bioenergija, nego to je kada zaista duhovnik tu svoju ljubav prenese na čoveka, to se onda najbolje osjeti i kažem, to ostaje za dogodje čovjek živ, tako da je to nešto posebno.
Zamolila bih ti da ispričaš i onaj događaj iz Kelije oca Jovana. Mislim da bi to...
Pošto sam ja napisao i neke dve knjige o o Hilandaru i Svetoj Gori, pa sam za prvu knjigu sam dobio blagoslov oca Mitrofana, rekao da će to bude dobra knjiga, što meni izuzetno drago. Između ostalo napisam jednu pesmu, otac Jovan, drugogodišnji Boštovan, koji je eto bio najstariji hilandarski monah. U stvari on se zamonašio tek u svojoj nekoj, ako ne grešim, bar da imao je oko 80 godina. Ja sam s njim pre mnogo godina, dok još nije bio monah, sadio papriku, sećam se, tamo negde 77. 8. godine u bašti hilandarskoj. I jednog dana, pošto sam ostao duže u Hilandaru sa blagoslovom, on mene pozove u svoju keliju i kaže, evo Vladimir, ja ću ti dam sa posvetom jednu od mojih knjiga. On je pisao divne knjige. I taman mi on predaje tu knjigu i nailaze otac Justin, stari monah hilandarski, koji je dugo živeo pre toga u Americi, i otac Kirilo, isto jedan div, ne znam se ko je od njih bio više pun ljubavi, tako. I sad ja onako sav zadivljen i sav pretvorio se u neku sitnu, prosto gledam njih trojicu i uživam u radosti svojoj. I a kako je otac Justinje bio ogroman jedan čovjek, što je interesantno, pričao mi je kad je bio mlad, on je Beograđan, bio nekoj svoje 20. godini, on je bio prvak u boksu, što je vrlo interesantno, da li Srbije ili Beograda, nije bitno. I eto, poslije zamanašio, imao je krupan glas i ogromne pesnice, a otac Kirilo, onako maleca k njemu, malte ne do pasa, i u jednom trenutku on uzme i počne da ga gladi po bradi. Otac Justin imao divnu bradu, onako, i kaže, kaže mi otac Kirilo, Sveti Nikola, Sveti Nikola, pa se smeška onako, a otac Justin, koji je volao da se šali, kaže, nemoj ti, oče Kirilo, da mi diraš bradu sad kad te ja sa ovim mojim pesnicom, i onda oni svi u smeh. A to je bilo toliko puno ljubavi i zaista je to bio jedan interesantan dođe, tako da kad čovjek ostane malo duže s njima, onda tek vidi tu njihovu veliku ljubav i njihovu srdačnost, neposrednost.
I budu nekada kao deca.
Tako, kao deca, da. Oni su svi već bili tako, koliko godina imali, ali kao mala deca, tako neposredna, čista, nevina, nevinih duša.
Odimo, braćo, Gospoda zove. Danas obuče u haljine nove, haljine nove za nas krojene. Hristos nas zove da nas odene. Po meri rasta Boga čoveka, haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slave Božije sile. Haljine slave posebno kanja, ljudskoga zvanja. Slucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina, nadežde sjajne budućeg veka. Po meri rasta Boga čoveka.
Ajde sada malo da prozbrojimo i o čuvenom Stefanu Sakaruja, Stefanu Srbinu, otcu Stefanu koji je se upokojio i sahranjen je u manastiru Slanci. Kada otac Gavrilo, iguman manastira Lepavine, govori o njemu, koga je takođe poznavao i družili su se u Hilandaru, kaže, kada bi Beograđani znali kakvog imaju svetitelja, pohodili bi ga svakodnevno. A mnogi od nas i ne znaju da je Stefan, otac Stefan, sahranjen u Slancima. On je živeo u Vrletima i Goletima Karulje, teško se istizalo do njega i on nije hteo da primi svakog.
Da, pa eto, ja sam imao i tu sreću da je on mene izvao u goste kod njega i bio sam neku puta po par dana, nisam teo da preteram, naravno, jer on je uvek želao da bude usamljen. On se po ceo dan i celu noć molio Bogu, kao i sihasti, tako, živio u toj svoje pećini. Ja sam napisao jednu knjižicu o njemu, u stvari zato što on meni to dao kao poslušanje, da prenesem njegove pouke i drugim ljudima.
Ta knjižica ne može da se kupi, nema.
Pa ne, to je davno napisano. I, pa,
možda
to
može i da se obnovi. Eto.
Možda, može, eto. Ja mislim da, kazao bi da sam video da svako ko je ili direktno upoznao oca Stefana, nije bio to tako veliki broj ljudi, ali koji su ga upoznali i indirektno, slušajući o njemu, od drugih, tako da svako ko je, znači, nešto doznao o njemu, da je bio, prosto da kažem, opčinjen njegovom pojavom, njegovom molitvom, njegovim poukama. To je bilo nešto posebno. Ja sam pomenuo ove duhovnike koji su zaista bili veliki ili su i dalje, mislim, veliki ovi koji su i dalje, hvala Bogu, u našim svetinjama. Ali otac Stefan je neki poseban način bio i to čovjek ako ga nije dobro poznavao, ako nije proveo malo vremena sa njim, onda možda i mogu da pomisli da tako, ne znam ja, neki su ljudi govorili kako je on čudan čovjek i tako, da je zilot, da je, ne znam, tako, svako u krajem slučaju ima,
svako
može da dobije,
jeste,
da, ali mislim, ko je malo duže bio s njim i ko je mogao da, koji ga je osjetio malo dublje, video je da je to jedan izuzetan čovjek. On je kao vrlo mlad otišao u manastir, gdje je u manastiru Ravanica, pa malo u Studenici, onda je otišao u Hilandar. Bio je nepune, mislim, 2 godine u Hilandaru i onda je otišao jer je želo da se usami, tako da je oko 50 godina proveo na Svetoj Gori, na Karulji. Karulj je inače na grčkom, znači čekrk. Oni su ti koji su bili ti veliki podvižnici u tim stenama, u liticama Karulje. Oni su često spuštali preko nekog običnog napravljenog čekrka kotaricu jednu, tako da su ribari koji su prolazili ispod tih litica povremeno ubacivali neku ribicu koju ulove ili pače suvog hleba i njima je to bilo dovoljno da se prehrane i da se mole Bogu u tim svojim kelijama. Tako da je i otac Stefan tamo proveo toliko vremena. I eto, to je zaista bio jedan doživljaj da čovjek dobije njegov blagoslov da bude sa njim. I on je čak i crkvicu napravio u kojoj je moglo samo da uđe možda 4-5 ljudi, jer to je toliko mala jedna crkva bila. Sam je to sazidao, sam je napravio neke kelije i onda se dešavalo neke ovako možda za ljude koji to ne shvataju, vrlo čudne stvari. Ja sam to i napisao u toj knjirici, neke od tih, na primjer, ja njega pitam po oče Julijane, oče Stefane, kako vi ovde, pa ili imate vode, što je najvažnije? Da li ja imam vode? Dođi, Vladimire, da vidiš. I sad on u onoj steni otvara neka vratanca koja je sklepao nešto od nekih dasaka i ja odjednom u polumraku vidim jedno jezero u toj pećini i zapanjim se prosto otkud to jezero. On kaže, evo vidiš, ja mogu ne samo Svetu Goru celu da napojim, nego i pola Grčke sa ovom, to je u stvari izvorska voda sa direktno sa Atosa, eto.
čak imao neki svoj mali čamac na tom jezeru. Ja ga pitam, pa šta radite oče Stefane? Pa evo, kad su velike vrućine, usija se ova stena, ja sednem tu i rasklađujem se i tako. Onda sa tim njegovim pticama, to su bila čuda, kad čitao ja to, ptice sleti na njega, na glavu, na on, onda razgovara s njim, ona je s njima, ona je sa njim i tako, to je čuda jedna.
Ako govorimo o Svetoj Gori, Vlado, obilazio si i druge manastire osim Hilandara.
Da, da, ja sam bio u svim.
Da li si tamo upoznao neke duhovnike o kojima bi se danas moglo nešto reći?
Pa da, ja sam bio u svim manastirima Svete Gore, u nekima i po neku puta, u svih 20 manastira, u nekoliko skitova. Skitova ima 12 i bio sam u nekoliko desetina kelija, idući tako sa rancem preko Svete Gore, tako da sam i u kelijama upoznao, znao sam, evo nažalost sad skoro sam čuo da se upokojio naš otac Rafaelo, koji je bio u jednoj prelepoj keliji Svetog Jovana, neki sat od prilike hoda od Karulje, od Kareje, izvinite. On je tamo dugo proveo, pa je bio bolestan nešto i onda je morao dođi u Srbiju da se leči. Tako da bio sam i kod njega neku puta gost u toj keliji Svetog Jovana koja je pripadala Hilandaru, pa onda sam bio u keliji Patarice još dok je otac Trifun bio živ. To je bio jedan Grk koji je čuvao žezal, štap Svetog Save našeg. Ta kelija je podignuta u čast tog štapa Svetog Save koji je Sveti Sava naš donao iz manastira Svetog Save Osvećenog iz judejske pustinje. Pa sam bio i drugim manastirima, imao prilike da sa grčkim velikim duhovnicima i igumanima manastira raznih da boravim i da slušam njihove pouke i da doživljavam velika, velika bdenija na Svetoj Gori, našto, na primjer, sećam se jedne noći od 6 uveče do 6 ujutru. Bila je slava Zografa, bugarskog manastira, bilo je preko 150 monaha, Bugara, Rusa, Grka, Srba, i oni su se podelili u severnu i južnu pevnicu po 75-80 njih, i to je bio, osjećao sam se kao da sam na nebu, da pojanje, oni su se s jedne i druge pevnice su pojali za vreme bdenija, pa liturgije. To je nešto izuzetno doživeti tako jedno pogotovo svečanu liturgiju na Svetoj Gori, zaista jedan posebno doživljaj.
Kada govorimo o tvojim putovanjima u Gruziju, Jermeniju, Kipar i tako dalje, može li se tu izdvojiti neki zanimljiv događaj i susret?
Pa eto sad, ja to bi mogao da pričam danima, pošto sam zaista bio, posetio mnoge svetinje godinama, posećujem to, naravno ne može to za kratko vreme, to problem je i vreme i finansijska sredstva, mada ja, mi ne treba mnogo, ja stavim ranac na leđe, idem peške kroz pustinju, važno da ima čovjek malo hleba i tako nešto. Dešavalo mi se da baš i nekad u judojskoj pustinji par puta i dehidriram, pa malo sa mukom dođem i do nekog manastira kao do Svetog Đorđa Hozevita, kad sam išao sa dva druga za koje sam bio siguran da će da me prate, ali su oni na kraju me i napustili, rekli da ne mogu da izdrže, ne znam zašto, pa da nije njihova želja bila velika, njihova vera možda nije bila duboka, ne znam, ja ne mogu da ocenim, ali eto, napustili su me, tako da sam ja sam.
Da li je bilo tada nekoga u manastiru, jer čujem da danas nema svakodnevno monaha, nego da dolaze.
Hozevita.
Da,
ima ih. Tad je bilo 8 monaha, inače jedno vreme su i naši srpski monasi bili tamo, kao i u, što jedno vreme maltene, manastir Svetog Save Osvećenog bio srpski manastir, kad je bilo i više srpskih monaha i tamo, i tako da, eto, ja onda kad sam bio, to su bili sve Grci i u jednom i drugom manastiru i u Svetog Teodosija isto bio je samo jedan jedini Grk, arhimandrit, iguman, ali sam u crkvi groba gospodnjeg, baš za Jerusalim, naišao na jednog našeg oca Jakova, koji, eto, je bio je toliko predosvetljiv i obradovao se što je neki njegov zemljak, jer on je baš iz Beograda bio rodom, tako da je bio vrlo tako teo da mi pomogne nešto ako treba, i tako da je ipak veliko zadovoljstvo čovjek nađe na nekog srpskog monaka, pogotovo najveću svetinji u Jerusalimu. Tako.
Sad bi mogli malo da kažemo nešto o prošlogodišnjem putovanju po grčkim manastirima. To je bilo putovanje po ostrvima, je li tako?
Pa jeste, ja često obišao sam i nekoliko puta ceo Peloponez i mnoge manastire na Peloponezu, onda to već što sam pominjao Svetu Goru i onda kontinentalne delove Grčke, ali nekako možda najlepše na nekim ostrovima, pogotovo manjim ili Jonskim ostrovima i Kikladskim, onda Dodekanezi, ovi ostrova koje se nalaze u samu obalu Male Azije, jer tamo nema saobraćaja i čovjek je i prisiljen da dođe peške u planinu negde do neke svetinje, tako da je to onda pravi doživljaj, znači hodočasnički, kad se čovjek malo pomuči, što naravno nije muka, ali je to zadovoljstvo je da se dođe. I prošle godine ja obično to idem sa ženom, mi smo išli nekih 17 dana u junu, bili smo na zapadnim Kikladima, nekoliko ostrova, i bili smo u neki 15-ak manastira, a u septembru smo ponovo bili na severnim Kikladima. To su ostrova našto Andros i Tinos u septembru, i tu smo isto obišli jedno, posetili smo neki 15-ak manastira. Nažalost, po tim ostrovima mnogi manastiri su pusti, nema monaha, ili možda ima jedan monah ili monahinja. To su nekad i ogromni manastiri, nažalost, eto, pusti su, nema toliko monaha da bi, jer u Grčkoj, ja ne znam, stvarno, ja sam obišao, da ne pretera možda stotine manastira po Grčkoj, jer obilazim to toliko nekoliko decenija, i ja uopšte ne znam koliko ima manastira, tako da to bi trebalo da bude možda 10.000 monaha da bi mogli da popune sve manastire.
U nekim manastirima ste i spavali?
Pa jeste, dođemo, na primjer, ako se malo pomučimo, pa preko nekog stenja po planini dođemo predveče i onda ne možemo da nas ne bi uvatio mrak, ne znamo, možda i nema nekih izrazitih staza i onda, iako je pust manastir, obično je otvorena neka prostorija ili ima možda i par kreveta ili je otvorena crkva, tako da, na primjer, prošle godine smo u jednom manastiru presedili u samoj crkvi, to je bilo zaista prelepo, kao da smo bili na bdeniju. Mi sami na manastire na posvećenje Svetom Đorđu, na jednoj iznad litice jedne, dole ispod nas je udaralo more, onako talas i to se jedino i čulo cele noći. Okolo su planine bile, kandila, samo je bilo svetlost. Kandila i sveće koje smo mi upalili i mi smo presedili celu noć na stolicama, na dve stolice i onako dočekali jutro u toj tišini, u tom tako nekom mističnom osjećanju.
Susretu sa Bogom.
Jeste, eto, sami nas dvoje sa Bogom.
Takođe, molitvica jedne iskušenice ili monahinje i spasila vas je prošle godine od...
Pa eto, ja to tako smatram da nam je maltene to verovatno spaslo život, jer mi smo isto malo smo se pomučili, išli smo, hteli smo da idemo i to smo išli satima, duve neki strašan vetar. Taj vetar na Kikladima je vrlo nepovoljan, pogotovo taj manastir se nalazio na vrhu jednog brda iznad nekih litica, i morali smo da idemo grebenom vrlo dugo, jak je bio vetar, ja ne znam, otprilike, pošto se ja i planira i otprilike mogu da ocenim, možda je duo oko 100 km na sat, tako da je čak moglo da nas baci dole. Mi smo onako pogureni, išli sa rančevima, jedva stigli do tog bogorodičinog manastira i lupali usled te buke vetra, jedva je vidimo neko je počeo da otvara kapiju, pojavila se jedna, mi smo mislili prvo da je monahinja, posle mi je rekla da je iskušenica i da treba da se zamonaši, verovatno, ko Bog da, ta zvala se Eleni i ima oko 60 godina. Ona nas je tako, kad nas je pitala odakle smo i kad smo rekli Srbi, naravno, kao i svugde, toliko nas je sa velikom ljubavlju dočekala, pogotovo posle kad smo, mi smo sve to malo onako natucali grčkom, pošto ona nije govorila neke druge jezike, i onda smo još, kad smo rekli da smo pre neki 26-27 godina valjda bili nas dvoje kod, u gostima kod vladike Doroteja Kikladskog na Sirosu za baš za Vaskrs i tako, ja ona kaže, pa to je moj rođak neki, pa onda još više nas je ona grlila i ljubila i tako, mi smo dali njoj neke poklone, studenice, ona nama i tako, i onda što je najvažnije bilo posle kada nas isprati i ona stalno je govorila neka vas čuva Bogorodica sada na putu, neka vam Bog pomogne i svi svetitelji, i stalno nas je, ja ne znam koliko, možda 30, 40, 50 puta nas je zakrstila. I kad smo i mi izlazili, još ja kažem, nemojte, idite, jak vetar duva. A ona je stajala na kapi i kako smo mi odlazili, okrećemo se, ona i dalje. Ovo više nismo mogli da razaznajemo od vetra, ali vidimo kako nas ona i dalje zakrsti. I kad smo posle nekoliko sati spustili do te Hore, kako ga se zovu, to selo sa više crkava, i to je bilo već suton i mi stanemo, izvadimo aparat fotografski da snimimo, bilo je prelepo, je ta Hora sa dve crkve na samom vrhu i prema nebu, jedan zaista veliki doživljaj, i tamo da snimimo je nešto ogromno ko bomba padne na desetak santimetra od nas, otkačio se čitav gornji deo neke bandere ispod koje smo mi stali, i onda sam shvatio, eto, da nije ona tako bez razloga nas više puta da nam je rekla da kao Bogorodica čuva i da nas je zakrstila, jer eto, to je bilo pitanje nekoliko santimetara i mi
ko zna šta bi bilo,
poginuli da. Da nas je udarilo to što je bilo taj deo.
Vlado, evo pri kraju razgovora mislim da bi bilo korisno malo reći o tome kako treba putovati u svetinje, kod dočastiti i svakako podsjetiti sve naše drage slušalce da kada nešto im nije jasno o veri i crkvi, da pitaju svoje učitelje, duhovnike, a ne da se međusobno uče, jer često se i pogrešno uče.
Pa jeste, ja u stvari najviše volim da do svetinje neke da idem tako kako treba da ide jedan hodočasnik, kako su me duhovnici naučili. Znači da se dođe peške, da se rance na leđima, da čovjek dok prilazi svetinji, dok, mislim, satima dok ide ka njoj, znači da postiže neko svoje smirenje, da misli na tu svetinju, da i se raduje već unapred. I zato meni donekle smeta kad vodim grupe, ja naravno ne mogu tako, jer tu ima i starih ljudi, neki koji ne mogu, nisu fizički sposobni da tako idu, pogotovo ako je velika grupa. Vodio sam sad ponovo i neke grupe, nekad se desi da ima i preko 50 ljudi. Nemoj onda mi malo smeta što do svetinje dođem autobusom. Ali opet druga stvar me tu raduje, što često kad ja izaberem neke svetinje, da mi čitava ta grupa ljudi, 40-50 ljudi, kažu da nikad nisu bili u tim svetinjama, pa čak i da većina njih nije ni čula za te svetinje. Evo poslednje, kad sam vodio na Mojsinsku goru, niko nije čuo za to. Ja onda ih pripremam dok putujemo i pričam im, eto, kako je to jedna od srpskih svetih gora. Hvala Bogu, mi imamo nekoliko naših svetih gora, pa jedna od tih i ta Mojsinska sveta gora, koja se nalazi tu u jednom trouglu između, da kažemo, Đunisa, Kruševca, Deligrada, gde po predanju ima 77 svetinje, crkava i manastira. Hvala Bogu, i sad ih ima veliki broj, mada su neke uništene još za vreme Tursko. I eto, kažem, to je onda zadovoljstvo, iako dođemo autobusom, da vidim radost tih ljudi što su došli do svetinja, i posle smatram da će oni sami poučeni time i doživljavajući tu radost, da sami da nastave da idu po našim svetinjama.
Praise him for his mighty acts, praise him according to the multitude of his greatness. Loud is this, well Hades, and its praise of man, by thy resurrection, O Christ, deem us worthy to him and glorify thee.
Slušali ste emisiju Mala crkva, naš gost je bio Vlada Marković, govorio je o svojim susretima sa duhovnicima. Iz našeg studija vas pozdravlja i želi vam svako dobro od Gospoda, Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Thank you.
Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.